Mas Հինգերորդ. Ուրսուլան արշավի համարյակեսը ստիպված էր պարկել ձողից կախված ճոճում։ Նրան տանում էին երկու տղամարդ, որովհետև ուռել էին նրա ոտքերը, իսկ երակները փքվել էին պղպջակների պես։ Երեխաներն ուղևորության դժվարությունները ծնողներից հեշտ էին տանում, և ժամանակի մեծ մասը ուրախ-ուրախ վազվզում էին, թեև խղճուկ տեսք ունեին, փոս ընկած աչքեր, փքված փորեր։ Մի առավոտ, շուրջ երկու տարվա թափառումներից հետո, ճամփորդները լեռնաշղթայի արևմտյան լանջը բոլոր մահկանացուներից առաջինը տեսնելու բախտին արժանացան։ Ամպերով պարուրված լեռնագագաթից նրանք դիտեցին գետերով կտրատվող անսահման տարածությունը, որ մինչև աշխարհի մյուս ծայրը ձգվող հսկայական հովիտ էր։ Ծովին, սակայն, նրանք չհասան։ Էլի մի քանի ամիս թափառելով ճահիճներում, արդեն վաղուց չհանդիպելով մարդ արարածի, նրանք մի գիշեր ճամբար խփեցին քարե գետի մոտ, որի ջուրը նման էր հոսքի ժամանակ սառած հեղուկ ապակու։ Շատ տարիներ անց, քաղաքացիական երկրորդ պատերազմի ժամանակ, գնդապետ Աուրելիանո Բուենդիան մտադրվելով անակնկալի բերել Ռիոաչայի կայազորին և փորձելով մոտենալ քաղաքին ճիշտ այս տեղերով, 6-րդ օրը պիտի հասկանա, որ իր ճիքերը ոչ ավել, ոչ պակաս խելագարություն են։ Ու թեև գետափին ճամբար խփելու գիշերը թե հայրը, թե նրա ուղեկիցները նման էին նավաբեկյալների, այնուամենայնիվ արշավի ընթացքում նրանց բանակը մեծացել էր։ Եվ նրա բոլոր զինվորները մտադիր էին ապրել մինչև խոր ծերություն։ Եվ դա նրանք իրագործեցին։ Գիշերը Խոսե Արկադիո Բուենդիան երազ տեսավ, իբր ճամբարի տեղում վեր է խոյացել աղմկոտ մի քաղաք, որի տների պատերը շինված էին թափանցիկ ու փայլուն ինչ-որ նյութից։ Նա հարցրեց, թե այս որ քաղաքն է, և որպես պատասխան լսեց անծանոթ ու բավականին անիմաստ Մակոնդո անվանումը։ Հաջորդ օրը նա համոզեց մարդկանց, որ իրենց երբեք չի հաջողվի ծով հասնել, հրամայեց գետակի մոտ ամենազով մասում կտրատել ծառերը։ Հենց այդպես էլ հիմնեցին ավանը։ Խոսե Արկադիո Բուենդիան մինչև սառույց տեսնելու օրը չկարողացավ բացատրել թափանցիկ պատերով տների երազը։ Ու երբ տեսավ, վճռեց, որ ըմբռնել է մարգարեական երազատեսության խոր իմաստը, մոտ ապագայում կարելի է գործի գցել ջրից, ամենամաչելի նյութից, սառցե աղյուսի արտադրությունը և բոլորի համար դրանցով նոր տներ կառուցել։ Մակոնդոն, որտեղ շոքից ծռվում էին սողնակներն ու լուսամուտների ծխնիները, շիկացած քուրայից կվերածվի հավերժ զով քաղաքի։ Եվ եթե Խոսե Արկադիո Բուենդիան շատ չհամառեց սառույցի ֆաբրիկա ստեղծելու իր մտադրության վրա, ապա սոսկ այն պատճառով, որ այդ ժամանակ ամբողջովին կլանված էր որդիների դաստիարակությամբ, հատկապես Աուրելիանոյի, որը հենց առաջին օրվանից հազվագյուտ ընդունակություններ ցուցաբերեց ալքիմիայի բնագավառում։ Փորձասենյակում կրկին եռած աշխատանքը։ Վերընթերցելով Մելկիադեսի գրառումները, հիմա արդեն հանգիստ, առանց նախկին բորբոքվածության, հայրուորդի համառորեն ու համբերատար ճկնում էին անջատել Ուրսուլայի ոսկիները կացայի պատերին կպած այրված զանգվածից։ Կրծեր Խոսե Արկադիոն գրեթե չէր մասնակցում փորձերին։ Մինչ հայրը հոգով և մարմնով տրվեց քուրային, նրա քմահաճ առաջնեկը, որն իր տարիքի համեմատ առանց այն էլ խոշոր էր, դարձավ հասուն պատանի։ Ձայնը կոշտացավ։ Կզակն ու այտերը ծածկվեցին աղվամազով։ Մի անգամ Ուրսուլան մտավ այն սենյակը, ուր քնելուց առաջ շորերն էր հանում Խոսե Արկադիոն, և ամոթի ու խղճահարության խառն զգացում ունեցավ։ Ամուսնուց բացի որդին առաջին տղամարդն էր, որին նա մերկ տեսնում էր։ Ու կյանքի համար այնպես լավ էր զինված նա, որ Ուրսուլան նույնիսկ սարսափեց։ Երրորդ երեխայով հղի Ուրսուլայի ներսում կրկին արտնացան այն սարսափները, որոնք տանջում էին իրեն նորապսակ ժամանակ։ Այդ օրերին Բոենդիայի տուն հաճախ էր գալիս ուրախ, աշխույժ լեզվանի մի կին, որն օգնում էր Ուրսուլային տնտեսության գործերում և կարողանում էր խաղաթղթով գուշակություններ անել։ Ուրսուլան նրան հայտնեց իր տագնապները։ Որդու արտասովոր հասունացումը նրան թվում էր այնքան անբնական, որքան ազգակցի խոզի պոչը։ Կինը քրքջաց անզուսպ ծիծաղով, որ բյուրեղյա զանգակի նման արձագանք տվեց բոլոր սենյակներում։ «Ընդհակառակը», ասաց նա, «երջանիկ կլինի»։ Մի քանի օր անց, ասացի իրավացիությունը հաստատելու համար, նա իր հետ բերեց խաղաթղթերի կապուկը և Խոսե Արկադիոյի հետ փակվեց խոհանոցամերձ մառանում։ Խաղաթղթերը մաշված դասգահի վրա անշտապ դասավորելով, նա շաղակրատում էր դեսիս դենից, իսկ տղան կանգնել էր նրա կողքին, ոչ այնքան հետաքրքրված այդ ամենով, որքան հոգնած ու ձանձրացած։ Հանկարծ գուշակուհին ձեռքը պարզեց և դիպավ նրան։ «Այ քեզ բան», բացականչեց նա անկեղծ սարսափով և այլևս չկարողացավ ոչ մի բառ արտասանել։ Խոսի Արկադիոն զգաց, որ ոսկորները փափկում դառնում են սպունգի նման։ Նրան հալումաշ անող վախ համակեց, նա հազիվ զսպեց արցունքները։ Կինը նրան ոչնչով չքաջալերեց, բայց տղան ողջ գիշեր փնտրում էր նրան, ողջ գիշեր նրան թվում էր, թե շնչում է այն ծխի բույրը, որ տարածվում էր կնոջ թևատակերից։ Այդ բույրը, ասես, ներծծվել էր նրա մարմինը։ Նա ուզում էր ընդմիշտ այդ կնոջ հետ լինել, ուզում էր, որ իրենք երբեք դուրս չգային մառանից, և որ կինն ասեր իրեն «Այ քեզ բան»։ Ձեռք տար էլի ու կրկներ «Այ քեզ բան»։ Հասավ այն օրը, երբ նա այլևս չդիմացավ տառապանքին ու գնաց նրա տուն։ Այցելությունը շատ պաշտոնական էր ու անհասկանալի։ Խոսե Արկադիոն այցելության ընթացքում ոչ մի անգամ չբացեց բերանը։ Հիմա նա կնոջը չէր տենչում։ Կինը հիմա բոլորովին նման չէր թվում այն կերպարին, որ առաջացնում էր իր մեջ նրա հոտը, ասես նա չէր, մեկ ուրիշներ։ Տղան սուրճ խմեց և վերջնականապես ընկճվեց, հեռացավ նրանից։ Գիշերն անքնությունից տարապելով նա կրկին զգաց կրքոտ ու կոպիտ ցավեր, բայց հիմա նա ցանկանում էր ոչ թե նրան, ում հետ մառանում էր, այլ նրան, ով երեկոյան նստած էր իր դիմաց։ Մի քանի օր անց, անսպասելիորեն, իբր ուզում է խաղաթղթով աճպարարություն սովորեցնել, կինը իր տուն կանչեց Խոսե Արկադիոյին և դուրս բերելով սենյակից, որտեղ նստած էր մոր հետ, ուղեկցեց նրան ննջասենյակ։ Այստեղ նա մի այնպիսի անպարկեշտությամբ դիպավ նրան, որ տղան ցնցվեց մարմնով մեկ, բայց հիասթափություն ու սարսափ ապրեց և ոչ թե վայելք։ Հետո կինն ասաց, որ իր մոտ գա գիշերով։ Խոսե Արկադիոն խոստացավ, որ արագորեն հեռանա, նա գիտեր, որ չի գնալու։ Սակայն գիշերը իր շոկ անկողնում նա հասկացավ, որ պարտավոր է գնալ, թեև դժվար է դա անել։ Շոշափելով գտավ վրանգցած շորերը, մթության մեջ լսեց եղբոր խաղաղ շնչառությունը, հարևան սենյակից եկող հոր կոշտ հազը, բակից հավերի շնչահեղձ կրտկրթոցը, մժղուկների տզոցը, իր իսկ սրտի թմբկահարումը, աշխարհի անկանոն ողջ այս աղմուկը, որ առաջ չէր զբաղեցնում նրա ուշադրությունը։ Հետո դուրս եկավ քնած փողոց։ Նա ամբողջ հոգով ցանկանում էր, որ դուռը փակ լինի սողնակով և ոչ թե կիսաբաց, ինչպես խոստացել էին իրեն։ Բայց դուռը փակ չէր։ Մատների ծայրերով նա հրեց դուռը և ծխնիները հնչեղ թաղցոտ տնքոց արձակեցին, որ սառցային արձագանքով թրթրաց նրա ներսում։ Կողքանց, աշխատելով չաղմկել, ներս մտավ և իսկույն զգաց ծանոթ հոտը։ Խոսե Արկադիոն գտնվում էր դեռ առաջին սենյակում, ուր կնոջ եղբայրները քնելու համար կապել էին իրենց ճոճերը։ Թե որտեղ էին կախված դրանք, նա չգիտեր և խավարի մեջ չէր կարող որոշել, ուստի խարխապելով պիտի հասներ ննջասենյակի դռանը, բայց պիտի աներ ու շարժվեր ճիշտ ուղությամբ, որպեսզի չշփոթեր անկողինները։ Նա առաջացավ և նույն պահին դիպավ սպասվածից ավելի ցածր կապված ճոճի գլխամասին։ Մինչ այդ հանգիստ խրմփացնող տղամարդը քնի մեջ շուռ եկավ մյուս կողին և որոշ հիասթափությամբ ասաց. «Չորեք շաբթի էր»։ Երբ Խոսե Արկադիոն հրեց ննջասենյակի դուռը, ճռնչ լսվեց։ Դուռը քերում էր անհարթ հատակը։ Ընկնելով թախիցով ու տագնապով տոգորված անթափանց խավարի մեջ, նա գլխի ընկավ, որ մոլորվել է վերջնականապես։ Անձուկ սենյակում քնած էին մայրը, նրա երկրորդ աղջիկը, ամուսնու երկու երեխաների հետ և նա, որ հավանաբար այլևս չէր սպասում Խոսե Արկադիոյին։ Նա կարող էր հոտով փնտրել կնոջը, բայց այդ հոտն ամենուր էր, մշտապես իր ներսը խցկված անորսալի և միաժամանակ շատ որոշակի։ Խոսե Արկադիոն երկար կանգնեց անշարժ, սարսափած հարց տալով ինքն իրեն, թե ինչ կերպ հայտնվեց անօգնականության այս խորխորատում, երբ հանկարծ մութը շոշափող ձգված մատներով ինչ-որ մեկի ձեռքը քսվեց դեմքին։ Նա չզարմացավ, որովհետև իրենից անկախ սպասում էր դրան։ Վստահեց և բոլորովին ուժասպառված թույլ տվեց, որ այդ ձեռքն իրեն հասցնի աներևույթ մահճակալ, որտեղ նրան մերկացրին կարտոֆիլի պարկի պես, թափ տվեցին անթափանց խավարի մեջ, հետո ձախ շրջեցին, որտեղ նա ազգաց, որ ձեռքերն ավելորդ են, որտեղ ոչ թե կնոջ, այլ ամյակի հոտ էր արդեն բուրում։ Այդ մշուշի մեջ նա ազգում էր, որ անում է այն, ինչ վաղուց էր տենչում, թեև երբեք չէր կարծել, թե ընդունակ է անելու։ Նա չգիտեր, թե ինչպես են դա անում։ Չգիտեր, ուր է գլուխը, ուր են ձեռքերը, ում գլուխն է սա, ում ոտքերը։ Հասկանում էր, որ այլևս չի կարող և միաժամանակ թե կրքոտ, ամեն ինչ խլացնող փախչելու ցանկություն ուներ, և թե այս անհույս մթության մեջ, այս վախեցնող մենության մեջ ընդմիշտ մնալու պահանջ։ Կնոջ անունը Պիլար Տերներա էր։ Ծնողների կամքով նա մասնակցեց այն մեծ ճամփորդությանը, որը պսակվեց Մակոնդոյի հիմնադրումով։ Ծնողները ցանկանում էին բաժանել աղջկան այն տղամարդուց, որը զրկել էր նրան անմեղությունից, երբ Պիլար Տերներան 14 տարեկան էր և որը դեռ շարունակում էր կապը, բայց չէր օրինականացնում, որովհետև ուրիշ գյուղից էր։ Նա երթվեց, որ չի լքի աղջկան, ուր էլ նա գնա, մինչև աշխարհի ծայրը, միայն թե ավելի ուշ կգա, երբ կարգավորի գործերը։ Այդ օրից Պիլար Տերներան սպասում էր նրան, արդեն կորցրել էր հանդիպման հույսը, թեև խաղաթղթերը միշտ էլ նրան ամենատարբեր տղամարդիկ էին խոստանում, բարձրահասակ և կարճ լիկ, շիկամազ ու սևահեր, որոնք պիտի իր մոտ հասնեին մեկը ցամաքից, մյուսը ծովից, մեկը 3 օր, մյուսը 3 ամիս, երրորդը 3 տարի անց։ Սպասման մեջ նա աստիճանաբար կորցրեց ազդրերի ամրությունը, ստինքների պրկությունը, մոռացավ տղամարդկային գուրգուրանքի վայելքը, բայց անձեռն մխելի պահպանեց սրտի խենթությունը։ Հրաշալի ու նոր խաղալիքով հիացած, Խոսե Արկադիոն հիմա ամեն գիշեր գնում էր գտնելու նրան սենյակի լաբիրինթոսում։ Մի օր էլ դուռը փակ էր, և նա սկսեց թակել, մտածելով, որ եթե համարձակություն է ունեցել թակել առաջին անգամ, ապա պետք է շարունակի մինչև վերջ։ Երկար սպասելուց հետո դուռը բացվեց։ Ցերեկը անքնությունից ոտքի վրա հազիվ մնալով նա անցած գիշերվա հիշողություններն էր վայելում։ Բայց երբ Պիլար Տերներան հայտնվում էր Գվենդիայի տանը, միշտ ուրախ անտարբեր ծաղրանքով Խոսե Արկադիոն ջանք չէր թափում թաքցնելու իր հուզմունքը, որովհետև այդ կինը, որի հնչյուն ծիծաղը վախեցնում էր բակում քճճող աղունիքներին, ոչ մի ընդհանրություն չուներ անըմբռնելի այն ուժի հետ, որը սովորեցրեց իրեն շունչը պահած հաշվել սրտի զարկերը և օգնել հասկանալու, թե ինչից է, որ տղամարդիկ վախենում են մահից։ Տարված էր ապրումներով, նա նույնիսկ գլխի չընկավ, թե ինչու բոլորն ուրախացան, երբ հայրն ու եղբայրը ցնցեցին տունը մեկ այլ տեղեկությամբ, թե իրենց վերջապես հաջողվեց ազդել մետաղախորխոզի վրա և անջատել Ուրսուլայի ոսկին։ Նրանք հասան դրան 3 օրյա համար փորձերից հետո։ Ուրսուլան երջանիկ էր և նույնիսկ փառաբանում էր աստծուն ալքիմիան ստեղծելու համար, իսկ գյուղի բնակիչները լցվեցին փորձասենյակ, որտեղ նրանց ի նշումը կատարված հրաշքի հյուրասիրեցին Սերկևիլի Մուրաբայով և բլիթներով։ Ընտանիքի հայր Բուենդյան ցույց տվեց բոլորին անջատված ոսկով հալոցը, և նրա տեսքը այդ պահին այնպիսին էր, կարծես ինքն էր, որ ահա հնարեց ոսկին։